De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como sempre. Antes de pasar, como facemos habitualmente, ao repaso das portadas dos dixitais, déixenme lerlle a columna que firma Luis Gonzalo Segura en público.es e que titula "Señor Sánchez, déixese de mundiales de fútbol con Marrocos e remate coa barbarie en Yemen". Escribe Gonzalo Segura que quizás non o sabe ou non quere sabelo, pero Yemen pode convertirse, segundo ACNUR, na maior hambruna dos últimos 100 anos. Xa é, iso sí, segundo a ONU, a maior catástrofe humanitaria do mundo. De feito, só durante esta semana morreron de inanición máis de 1000 nenos. Atroz. En Yemen, máis de 20 millóns de persoas enfrontanse á guerra, a inanición e as enfermedades como o cólera ou a difteria, e ata 12 millóns de persoas atópanse nunha situación de extrema vulnerabilidade. O que si xa sabe é que Yemen, o que xa se sabe é que en Yemen morreron pola guerra máis de 6.500 civiles e resultaron feridos máis de 10.000, dos cales máis de 5.000 eran nenos. Segundo UNICEF, casi 2.400 nenos morreron polo conflicto armado. Sábeo porque cando se produciu o escándalo da venda das 400 bombas de precisión, esas que segundo Isabel Celá ou Josep Borrell non matarán yemeníes porque son de precisión, vostede tivo que enterarse desto. Foi cando priorizou as comisións de altas personalidades que vostede denominou postos de traballo ou os miles de mortos. Con todo isto, verlle visitar Marrocos e propoñer a celebración de un evento deportivo con un país que forma parte da coalición que perpetra a maior catástrofe do planeta a día de hoxe e que se converteu no cuarto traseiro de Europa con violacións constantes dos dereitos humanos resulta, como mínimo, inmoral. Marrocos non está para mundiales de fútbol, e vostede non está para convertir os dereitos humanos nunha moqueta que pisotear a placer. A súa obligación é xustamente a contraria. Pero xa non falamos de milleiros de mortos calesqueira, dos que lle importan un bledo, falamos de nenos. Un neno yemení non corre o perigo de comer eses produtos que os pais, aquí en Occidente, sempre queremos evitar. Xa sabe, a bollería ou as golosinas, a obesidade infantil. Os yemenís sufren desnutrición e adelgazan, pero, a pesar desto, as súas enxuntas pernas apenas poden soster o resto do corpo. A súa pel, como a que acariñamos dos nosos fillos, vólvese seca e flácida, e os seus músculos consúmense, os seus osos desgástanse, o seu pulso e a súa presión ralentízanse, aos seus xeonllos parecen espolóns. Como pode comprobar, en nada se parecen aos nosos rechonchos bebés. Nas súas entranas, o dano é aínda máis dantesco. Os seus órganos perden peso, especialmente o fígado e o intestino, tamén o corazón e os riles, aínda que en menor medida. Son órganos que son iguales que os nosos, que os dos nosos pequenos, eses cuyas maíñas tan só agarran os nosos dedos. Os seus rostros vólvense pálidos e os seus cabelos caen. Son nenos sin pelo, señor Sánchez. Debe ser casi diabólico contemplar os seus ollos apagados ou perdidos. É frustrante intentar animalos, porque aos nenos en Yemen non hai que perseguilos, hai que reanimalos. Casi sin excepción, padecen de apatía, de irritabilidade e un esgotamento perpetuo. Os mesmos peques que aquí son pura enerxía e nos deixan esgotados coa súa vitalidade, en Yemen teñen problemas cardiorrespiratorios. As súas feridas non cicatrizan e a súa temperatura corporal descende. Caerse en Yemen é unha traxedia. Caerse en Yemen é unha traxedia. Unha de verdade. É unha ferida nun xeonllo, casi é un acta de defunción. Os mesmos peques aos que levamos ao pediatra ao mínimo resfriado ou á mínima complicación padecen en Yemen unha diarrea tan continuada que en moitos casos prodúcese o prolapso do recto. Isto é, o recto xírase de dentro cara a fora e a mucosa rectal convírtese nunha protuberancia. Os nenos con ese problema teñen o recto visible, perden materia fecal de forma incontrolada e sufren hemorraxia rectal. Finalmente, aínda que o seu destino será falecer por un colapso vascular ou unha insuficiencia cardíaca, o normal será que antes dese desenlace algunha enfermedade acabe cos debilitados corpos, como a neumonía, a tuberculose ou as mencionadas anteriormente. Enfermedades que poderían conterse con axuda humanitaria e non con bombas de precisión como as que vende ou mundiales de fútbol como os que propón. Mentras isto sucedeu e sucede, España obtivo uns beneficios sin precedentes. Vendemos aos sauditas e aos seus aliados 361 millóns de euros só en 2017 e 1.200 millóns de euros dende 2015. Ignominia a que, a diferencia de outros múltiples países occidentales, se negou a poñer fin. Por isto, os milleiros de nenos yemeníes que morran polo conflicto bélico ou as súas consecuencias, inanición ou enfermedades, é o destino dos 12 millóns de persoas en risco de hambruna ou dos 16 millóns necesitados de atención sanitaria caerán sobre a súa conciencia, sobre o seu goberno e sobre a historia de España, esa historia que vostede quere adornar con un mundial. Porque non só debería cesar a venda de armas a Arabia Saudí, sino que debería sancionar económicamente os sauditas ata que cese o conflicto, presionalos diplomática, política e económicamente, e por suposto mandar de forma inmediata axuda humanitaria ao país. Yemen non precisa bombas, precisa alimentos e medicamentos e seguridade para que decir de Marrocos. Pretende celebrar un mundial de fútbol que pase á historia como celebrado na Argentina da dictadura. Pretende ensuxar de semellante maneira a nosa historia. Marrocos está precisada de moitas reformas, está precisada de democracia, de liberdade, está precisada de dereitos humanos. En definitiva, Marrocos o que precisa é que vostede intente desaloxar o sátrapa que ten por gobernante en lugar de blanquearlle a imaxe. Aínda que non estaría de máis que antes desto comece por desaloxar o que temos no noso país. Señor Sánchez, cese a venda de armas á Arabia Saudí, envíe inmediatamente a axuda humanitaria a Yemen e replantexe a disparatada e infame idea de celebrar un mundial de fútbol con Marrocos. Respete os dereitos humanos e os dereitos internacionais. Columna que firma hoxe en público.es, Luis Gonzalo Segura. Claro que, e con isto somente deixo o dato aí, Luis González Segura é agora exteniente do Exército de Terra, é dicir, foi teniente no Exército de Terra, é militar de profesión. Cada un escolle ou non a profesión que quere, pero bueno, militar é precisamente o que está detrás de todas estas cousas que causan xusta ou injustamente, case sempre injustamente, tanto dolor. As guerras realizan os militares. En fin, así comenzamos este último tramo de Outra Mirada, no que, como sempre, agora repasamos as portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Comenzamos ese repaso aos titulares dos dixitais pola portada de Público. Público publica novas exclusivas sobre as cloacas do interior. Pino e Villarejo roubaron probas que vinculan o marido de Cospedal nos casos Pujol e PP. O escandaloso quizás de todo isto é que estas cousas van saindo en titulares, vanse coñecendo grabacións, pero sigue sin pasar nada. A xente sigue pululando por aí como si nada tibera ocurrido. Pino e Villarejo roubaron probas que vinculan o marido de Cospedal nos casos de Pujol e UPP, titula Público nunha nova exclusiva sobre as cloacas do interior, exclusiva que firma Patricia López e Carlos Enrique Ballo. Tamén destaca que Rato, Rodrigo Rato, volve ao banquillo pola saída á bolsa de Bankia, un burato de máis de 22.500 millóns de cartos públicos. tamén que Xibraltar e a viaxe a Cuba levan a euforia ao goberno e alonxan o adianto electoral, escribe Manuel Sánchez en este digital. A viaxe da vergoña, 40 anos da visita do rei á dictadura de Videla, e outro dos titulares con fotografía desa época, de fai 40 anos, nas que o rei, o hoxe rei emérito, Juan Carlos I, pois aparece co dictador Videla en Arxentina. A viaxe da vergoña titula 40 anos da visita do rei á dictadura de Videla. O rei Juan Carlos saúda o príncipe saudí en plena polémica polo asesinato de Khashoggi, e outro dos titulares, e tamén destaca que Dani Mateo negase a declarar: "Estamos levando a un payaso diante da xustiza por facer o seu traballo", é o titular das declaracións que fixo Dani Mateo. Recolle tamén Público que xa hai acordo para o Brexit e Ahora que, titula, "Votei a favor e arrepíntome", e outros testimonios en torno á saída do Reino Unido. Recolle Público tamén a morte de Bernardo Bertolucci, o último gran maestro do cine italiano. Tamén destaca que Estados Unidos emprega gas lacrimóxeno contra uns 500 migrantes da caravana que por tratar de cruzar a fronteira de Tijuana, que o PSOE gañaría o 2 de decembro en Andalucía con menos deputados. PP e Ciudadanos están lonxe de sumar maioría. Tamén destaca que Carlos Lesmes mantén o seu control sobre o Consello Xeral do Poder Xudicial con máis poder de Europa, que o Arquivo Nacional de Cataluña é o destino final dos miles de cartas que reciben os presos independentistas, que foi absolta unha xoven que defendeu o Holocausto en Facebook, o que fixo Hitler está ben feito, dixo. Tamén sinala este diario que os médicos de primaria de Cataluña inician hoxe 5 días de folga polo deterioro da sanidade, que Ucrania pon en alerta o seu exército tras a escalada naval con Rusia, e que foron liberadas 13 mulleres de unha rede que prostituía nixerianas en Málaga. E Zapatero, Rodríguez Zapatero, asegura que a obsesión por Venezuela débese ao enorme interese político. E ademais, na sección de opinión deste diario hai unha carta de Javier Couso, carta á militancia de Izquierda Unida, "Bella política e componendas, o que hai detrás da fachada". O título desa carta que publica na sección de opinión do Diario Público Javier Couso. En el diario.es destácase que Díaz gañaría en Andalucía e Ciudadanos doblaría os seus apoios a costa do PP. Publica os datos de unha enquisa este diario. Segundo a cal, o PSOE conseguiría un 35,8% dos votos e alcanzaría os 43 ou sacaría entre 43 ou 45 deputados, mentras o PP conseguiría o 21,6% e entre 25 e 27 deputados. Hai que decir que en porcentaxe o PSOE máis ou menos conseguiría a mesma porcentaxe de voto que nas anteriores eleccións, aínda que podría perder algún diputado. O Partido Popular en Andalucía pasaría do 26,8 que tivo nas anteriores autonómicas ao 21,6, e de 33 a 25 ou 27 deputados. Adelante Andalucía, a candidatura de Podemos, por entendernos de Podemos e as súas confluencias, conseguiría un 21,2%. Nas anteriores, a suma de Podemos e Izquierda Unida conseguiu un 20%, e entre 23 e 24 deputados. Tiña nas anteriores 20 deputados. E Ciudadanos, que nas anteriores tivo 9 deputados e un 9,3, pasaría a un 15%, digo un 9,3%, pasaría a un 15%, e entre 16 e 17 deputados, pasaría de 9 a 16 ou 17. Podería entrar Vox no Parlamento andaluz con un deputado, segundo esa enquisa. Adelante Andalucía manténse estable como terceira forza, aínda que pode sumar entre 3 e 4 deputados máis, titula. Destaca tamén el diario que a hexemonía do PSOE nas eleccións andaluzas, este partido está invicto en máis da metade dos municipios dende o ano 1982. Máis alá dos inmigrantes equivocados de país de Casado, do país de Casado a cuestión migratoria nos programas electorais, un análisis de Javier Ramallo en este diario. Destaca tamén este digital que Alemania e Holanda disputan seu apoio clave de España sobre canto deberán reducir os camións as súas emisións de CO2. Tamén que un científico chinés afirma ter creado os dous primeiros bebés modificados xenéticamente. Si chegan os golpistas e os fascistas, non teremos argumentos para definilos, di Daniel Innerati nunha entrevista que publica el diario. E tamén destaca este digital que a mala calidade da auga, as vibracións, a isto se achacou, a mala calidade da auga e as vibracións, o parón nas centrales eléctricas en plena escalada de prezos da luz, que pararan as centrales eléctricas de ciclo combinado, facía que subira o prezo da enerxía, subira o prezo no pool da enerxía, e bueno, as consecuencias é que pagamos agora, ou que pagamos a enerxía máis cara por eses paros. Bueno, pois achacaban as empresas eléctricas a mala calidade da auga ou as vibracións, os problemas que tiñan as centrales que obligaban á súa parada. Cando elas paraban, deixaban de producir electricidade e, como consecuencia, subía o prezo da electricidade. A ministra Teresa Rivera confirma que a Comisión Nacional do Mercado fixará as peaxes eléctricas de gas dende xaneiro. As compañías detiveron, segundo el diario, 12 centrais de gas durante unha onda de frío. O día que a Unión Europea deixou de ser a que era tras aprobar o Brexit, é outro dos titulares del diario. Ahora é cando hai que temer de verdade os efectos do Brexit, escribe Íñigo Sanz de Ugarte en el diario. O acordo de Gibraltar, un anexo sin valor jurídico, un trampolín para resolver un conflicto de 300 anos, escribe Andrés Gil, corresponsal en Bruselas de este digital. Borrell contesta a PP Ciudadanos que a declaración sobre Gibraltar vai a misa, conviría que souberan do que falan, di o ministro de Exteriores. O goberno pretende abonar a paguilla da actualización das pensións segundo o IPC de decembro. Varoufakis será candidato nas europeas por Alemania. A xustiza absolve as dúas activistas de Femen que se encadenaron na Almudena en favor do aborto. Esquerra Republicana, Bildu e BNG encarrilan un acordo para as europeas que deixa fora a Carles Puigdemont. Os médicos catalans cortan a Gran Vía de Barcelona no primeiro día de folga da atención primaria. Aparecen pintadas nazis na entrada da sede de Òmnium Cultural en Cataluña. Os comuns exixen ao goberno que contrate a 850 médicos para aprobar as contas. E Vox revita Barberá e capta a membros da súa familia, da familia de Rita Barberá. E pasamos agora á portada do terceiro dos digitais que analizamos, a Infolibre. Este diario destaca que a concertada, a educación concertada, deixa atrás a crisis, pero fai no a costa da pública. Así é o desequilibrio, titula, educativo, que o goberno promete corrixir. O financiamento público da privada bate o seu récord con 6.055 millóns, mentras a pública sigue lonxe do umbral precrisis. Destaca tamén en este caso, quero dicir que tamén en este caso da crisis hai que sae beneficiado, e sae beneficiada a educación privada a costa do diñeiro público en contra da educación pública que sigue perdendo, que non se recupera. Dani Mateo, a súa chegada aos xulgados, preocúpame que se leve a un payaso diante da xustiza. Tamén Infolibre destaca que a idea de García Page de pactar con Ciudadanos tras as eleccións non gaña adeptos no PSOE. O Congreso gasta en desplazamentos 10.700 euros por deputado en 9 meses. Destaca este titular, guía para non perderse durante o xuízo do caso Bankia, xuízo que arrancou este lunes, que arrancou hoxe na Audiencia Nacional, o xuízo pola ruinosa saída á bolsa de Bankia, que sentará no banquillo a 31 personas, entre eles Rodrigo Rato. Borrell contesta a PP Ciudadanos que a declaración política sobre Gibraltar vai á misa. Recolle tamén a morte aos 77 anos do gran maestro do cine italiano Bernardo Bertolucci. Di que o gasto en pensións crece un 4,8% ata a cifra récord de 9.287 millóns. E fala dos 16.000 médicos catalanes que están en folga, de que o PSOE gañaría as eleccións con menos deputados, e PP Ciudadanos quedan lonxe de sumar maioría, e que o rei emérito fotografíase co presunto autor intelectual do asesinato do xornalista Khaxoggi. das portadas dos dixitais, ímonos ás portadas dixitais, pero dos periódicos convencionais, neste caso, coa portada del Mundo que nos trae Paris Ares.
Pois xa na edición dixital do xornal El Mundo, o titular é que a posibilidade de pacto tras as eleccións andaluzas do 2 de decembro divide os votantes socialistas. Tamén que morre o grande mestre do cine Bernardo Bertolucci, que un científico afirma crear dous bebés modificados xenéticamente, ademais con melloras do, sí, do ADN.
Bueno, di que, por exemplo, pues non contraerían a sida.
A sida, por exemplo, que unha mellora do ADN moi importante.
De todas formas, xa sabes que estas cousas sempre hai que collelas con, sí, con moitas pinzas, porque sí, logo...
Sí, porque isto se basa, sí, a noticia en declaracións, non? Non está publicado, sí, ninguna revista científica, sí, ni nada, non? E, bueno, destas cousas xa hubo máis. Tamén que titula El Mundo que a Fiscalía contempla endurecer a súa acusación no xuízo de Bankia, que Dani Mateo renuncia a declarar ante o xuíz por sonarse na bandeira española. O futuro do Brexit menos malo, outro titular. Teodoro García Egea, Vox quítalle máis votos a Ciudadanos que o Partido Popular. A policía sospeita que a menor morta en Alcorcón.
Eso quizá, perdón, volvendo ao, sí, anterior titular, quere decir algo, non? O mellor é que pois un sector do electorado de Ciudadanos está máis próximo ás ideas da extrema dereita, que verá incluso mai, que os do PP, non
sei. Se verá máis representado, sí, non, sí, pola outra tendencia.
Parece, sí, sí.
Tamén titula El Mundo que a policía sospeita que a menor morta en Alcorcón foi apuñalada pola ex noiva da súa parella. A, o doante Tori cunha casa onde traballan máis de 100 prostitutas e outro titular. Tamén titula El Mundo que Ucrania prepara o estado de excepción tras o ataque ruso. Reunión en sanidade ante posíveis erros de control dos implantes, outro titular. Tamén ou hai outros titulares como que Mediapro diríxase a China, pero Cardenal que queda sen Pozuelo, que médicos de primaria de Cataluña inician 5 días de folga, que a prima de risco de Italia baixa mínimos de outubro e, por último, que as prazas de garaxe en Madrid Central suben un 12%. Estes son os titulares, Xosé.
Non nos imos comprar unha plaza de garaxe en Madrid porque saen caras, parece.
Pois, bueno.
Bueno, depende do precio que teñen, claro. Claro, a mellor...
claro, todo depende, todo isto é relativo, ¿no?
Creo que tampouco aquí son moi baratas as plazas de garaxe.
Non, aquí non o son e non o foron nunca, o sea...
Bueno. Vamos rápidamente con unhas dos titulares del País. Científicos chineses aseguran ter creado os primeiros bebés modificados xenéticamente. Tamén recolle a morte de Bertolucci. Morre o maestro do cine, Bernardo Bertolucci, titula El País. E di que a estrategia de Casado fronte a Vox divide os dirigentes do PP. Fala do Brexit, os diputados británicos que se opoñen ao pacto do Brexit mobilizanse para frenalo. E España consolidase como país europeo dos visados de ouro. Os chineses prefiren comprar pisos a invertir en empresas, titula. Tamén di que o presidente ucraniano quere declarar a lei marcial tras o incidente naval con Rusia, que Dani Mateo se negou a declarar diante dos xuízas, criticar que se leve a xustiza a un payaso. Morre acoitelada unha xoven de 17 anos na localidade madrileña de Alcorcón e a Fiscalía contempla endurecer a súa acusación contra a cúpula de Bankia. E preguntas El País, que pasa se o teu fillo aparece con un balón ovalado en lugar de un redondo? Fala da historia de Amaya e Lide. A información fala de que ao parecer o rugby engancha. Entón, en fin, se te ocurre un día pois probar a xogar ao rugby, xa non xogas ao fútbol, xa te faz incondicional do rugby, máis ou menos é o que conta esa historia. Chegamos así a unha da tarde, un minuto xa, se nos están escoitando en directo, digo isto porque se nos escoitan pola tarde na programación repetida, na programación gravada, pois obviamente non agora non terá nada que ver, non? E ao mellor tampouco o tempo, que nos pasa moitas veces. Dimos luz e o sol, e logo pues, cae un trebón pola tarde que nin o demo, en fin. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como sempre, agradecémoslles que sigan sintonizando a nosa programación habitual.